اسلامیکه تهران. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim ayatuhu zadatuhum imana وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم صدق الله العلي العظيم
E besimtar të vërtet janë vetëm ata të të cilve ku përmendet Allahu u rënqethen zemrat e tyre të cilve ku lexohen ajetet e ti u shtohet besimi dhe që janë të mbështetur vetëm tek Zoti i tyre dhe të cilët falin rregullisht namazin dhe nga ajo me çka ne i furnizuam ata japin. Të tillët janë besimtarë të vërtet dhe për këtë kanë vende të larta tek Zoti i tyre, kanë falje dhe kanë furnizim në mënyrë të ndershme.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesi, fuqi plot, këtu është Tirana, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Kandidatët për president do të shqyrtohen në përputhje me vendimin e Këshillit Mbrojtës të Kushtetutës. Zëdhënës i Këshillit Mbrojtës të Iranit tha kualifikimit të kandidatëve për president dhe zgjedhjet 13-ta presidenciale do të shqyrtohen në përputhje me kushtet e njoftuara së fundi nga Këshilli. Abbas Ali Kathodai, zëdhënës i Këshillit Mbrojtës të Kushtetutës, se Republikës Islamike të Iranit në ndodhën në Ministrinë e Brendshme vendin e regjistrimit të kandidatëve për zgjedhjet e 13-ta presidenciale, në përgjigje të një pyetje nga një reporter Iran Press tha: Republika Islamike e Iranit ka ngritur tribuna që njerëzit të shprehin lirshëm mendimet e tyre për shkelës si do të trajtohen nëse dalin jashtë kornizave. Zëdhënës i Këshillit Mbrojtës të Kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit duke deklaruar se Këshilli Mbrojtës analizon kualifikimin e kandidatëve sipas kriterëve ligjore, e shtojmë: ligji është kriteri ynë dhe ky ligj nuk ndalon regjistrimin e individëve, siç u themi kandidatëve në zgjedhjet parlamentare, se statusi i individëve nuk ka ndryshuar sipas ligjit. Regjistrimi i kandidatëve për zgjedhjet e 13-ta presidenciale në Iran ka filluar të martë më 11 maj 2021 dhe kandidatët kanë mundësinë për 5 ditë nga ora 8 deri në mëngjesit deri në orën 18:00 të shkojnë në Ministrinë e Brendshme për të regjistruar si kandidat për zgjedhjet presidenciale. Kandidatët aprovuar si kandidat për zgjedhjet 13-ta presidenciale në Iran do të hyjnë zyrtarisht në garë në kohën e caktuar. Zgjedhjet 13-ta presidenciale të Iranit do të mbahen më 18 qershor 2021. Bloomberg pretendon inspektorët e agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike çdo muaj kanë bërë 3 vizita spontane në objekte bërthamore të Iranit. Inspektorët e agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike në vitin 2020 çdo muaj kanë bërë nga rreth 3 vizita spontane në objekte bërthamore të Iranit, njoftoi agjencia Bloomberg News. Si pas një raportit të siguruar nga diplomatët e agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike, inspektimet e inspektorëve të kësaj agjensie në Iran në vitin 2020 kanë qenë afër numrit të vizitave të kryer në vitin 2018. Sipas raportit, një pjesë e 161 inspektime spontane të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike në të gjithë botën në vitin 2020 ishin kryer në objektet bërthamore të Republikës Islamike të Iranit, duke e referuar të heqjes së Donald Trump nga marrëveshja bërthamore e vitit 2015 dhe rritjes së aktivitetit bërthamor të Iran në përgjigje të mos përmbushjes së detyrimeve të palëve të tjera në marrëveshjen bërthamore. Agjencia Lame Bloomberg theksoi më tej se inspektime spontane të objekteve bërthamore të Iranit janë çelës si informacioni mbi aktivitetet bërthamore. Agjencia ndërkombëtare e energjisë atomike në një raport mbi vizitat e tilla tha se vizitat e tilla mbështeten në faktorë të tillë si rastësia, pa parashikueshmëria dhe mundësia rritjes në çdo kohë dhe sa efekti tyre parandaluese e shfrytzuar në vende ku ndodhin vizitat të tilla. Regjimi sionist tërhiqet nga operacionet toksore në Gaza. Regjimi sionist me pretekstin mungesës së koordinimit në ushtri u tërhoq nga operacionet toksore në rrjetin e Gazës nga frika e reagimit të rezistencës dhe veprimeve të befasishme. Sipas kanalit televiziv Al Alam, regjimi pushtues u tërhoq nga njoftimi i operacionit toksor në rrjetin e Gazës. Sidoqoftë, rezistenca palestinese paralajmëron se do të jepte atij një mësim të paharrueshëm nëse ndërmerrte ndonjë veprim ushtarak kundër rrjetit të Gazës. Tërheqja e regjimit nga operacionet toksore vjen ndërsa media izraelite raportoi se ushtria e regjimit sionist mund të lëvizë për të dhënë fund operacionit ushtarak në Gazë. Sanders kritikon shpenzimet e pazakonte ushtarake amerikane. Në një mesazh, senatori Vermontit foli mbi shpenzimet marrëmendëse ushtarake amerikane dhe përmendin dhe pretendimin e qeverisë se nuk është në gjendje të sigurojë sigurimin shëndetësor për të gjithë amerikanët. Luftrat e pafundit kanë kushtuar Shtetet e Bashkuara 6.4 trilion dollar, për jashtimet nga taksa për 1% të kompanive kanë kushtuar 1 trilion dollar, shkroi ai në Twitter. Ne aktualisht shpenzojmë 740 miliard dollar në vit për ushtrinë, që është më shumë se totali 11 vende pas Shtetit Bashkuar, vazhdoi Sanders. Ne nuk mund ta poshtim vetëm Trump, shkroi senatori i Vermontit në një mesazh tjetër, duke referuar pasurisë së madhe të Amerikës. Shtetet e Bashkuara janë vendi më i pasur në historinë e botës. Ne mund dhe duhet të sigurojmë që të gjithë njerëzit tanë të gëzojnë standardet e duhura të jetesës. Ai theksoi, demokracia, ekonomia dhe planeti ynë nuk do të jetë në gjendje të rezistojë diktaturës Trump dhe Senatit Republikan për 4 vjet të tjera. Ushtria e Mianmarit shpallë ligjin ushtarak në provincën Çin. Ushtria e Mianmarit ka shpallë ligjin ushtarak pas një sulmi të opozitës në një pikë kontrolli policie dhe një banke në provincën Çin. Ligji ushtarak vjen ndërsa përplasje midis ushtarakëve të Mianmarit dhe disidentëve etnik në zonat kufitare të vendit janë përshkallëzuar. Ushtria e Mianmarit gjithashtu është përballur me protesta dhe përplasje të përditshme në qytete dhe vende që nga marrë pushtet me një grup shteti. Dy ditë më parë përplasjet shpërthyer në qytetin Mindat, në të cilën një numër njerëz përdorën armët e tyre për të sulmuar një stacion policie dhe një bankë. Zarif me zyrtarë spanjollë u zhvilluan bisedime të gjera mbi marrëdhëniet ekonomike. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shkroi në Twitter se kishte zhvilluar bisedime të gjera mbi marrëdhëniet ekonomike me zyrtarët spanjollë. Sipas agjensisë IRNA në të lajmë, ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit Mohammed Javad Zarif në Twitter shkroi: "Në Madrid kishin takime konstruktive me ministrin Arakan Gonzales Laila dhe ministri spanjoll të industrisë, tregtisë dhe turizmit Reis Maruto." Zarif në këtë mesazh shtoi se në këtë takime u zhvilluan bisedime të gjera mbi marrëdhëniet ekonomike. Ministri i Jashtëm i Republikës Islamike të Iranit më tej shkroi: "Ne gjithashtu diskutuam mbi marrëveshjen bërthamore, Palestinën, Ngjyrën Persike, Afganistanin dhe çështjet e tjera rajonale dhe globale." Zarif, shefi i diplomacisë iraniane të njëjtën, mbërriti në kryeqytetin spanjoll Madrid në fillim të turneut të tij evropian. Fokusi kryesor i këtij udhëtimi është zgjerimi i gjithëpërfshirës i marrëdhënieve dypartshme dhe bashkëpunimi përbashkët për çështje me interes të ndërsjellë. Para se të uthonte në Evropë, ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit shkoi në Siri ku takua me zyrtarët e këtij vendi. Eraqçi ngritja e flamurit të regjimit pushtues sionist në Jeruzalem në zyrat e qeverisë austriake është e dhimbshme. Duke reaguar ndaj ngritjes së flamurit të regjimit sionist mbi zyrat e qeverisë austriake, Seyed Abbas Eraqçi, zëvendës ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, tha se kjo lëvizje ishte tronditës dhe e dhimbshme. Sipas agjencisë IRNA të lajmeve Eraqçi dje, në faqen e tij zyrtare në Twitter shkroi: "Është të dhimbshëm dhe tronditës të shohësh ngritjen e flamurit të regjimit pushtues mbi zyrat qeveritare në Vjenë në një kohë kur ky regjim në vetëm disa ditë ka vrarë brutalisht dhjetra civil të pafajshëm, përfshirë një numër të madh fëmijësh. Në vend që të simpatizohet me popullin e Gazës, kancelari austriak Sebastian Kurz shprehu ngushëllimet e tij për regjimin pushtues të Kosovës, duke postuar në Twitter se ai kishte ngritur flamurin e regjimit sionist mbi zyrën e tij në solidaritet me Izraelin. Sipas ministrisë palestinezë të shëndetësisë, që nga ana kaluar në rripin e Gazës 122 persona, përfshirë 31 fëmijë dhe 20 gra, janë martirizuar dhe më shumë se 900 janë plagosur si rezultat i sulmeve izraelite në Gaza. Dita e përkujtimit të Ferdusit, ringjallë gjuhës persiane dhe identitetit iranian. Hakim Abdul Qasem Ferdusi, poet i madh i Iranit, lindi në vitin 920 deri në vitin 1020 në qytetin Tus, afër qytetit të Mashhadit, kryeqendër e provincës Khorasan Razavi. Sipas agjencisë së lajmeve Iran Press, gjuha persiane dhe shahnameja e Ferdusit ka pasur një lidhje të gjatë të pandashme me njëri tjetrin për shekuj me radhë, kështu që mendimtari Abdul Qasem Ferdusi mund të quhet një ringjallës i gjuhës persiane dhe vepra e çmuara këtij poete të madh, përkatësisht shahnameja mund të konsiderohet gjithashtu si një dokument i identitetit iranian. Shahnameja e Ferdusi ka gati 50,000 vargje. Ajo është një përmbledhje e tregimeve kombëtare dhe historike të mbretërve antikë dhe heronjve të mëdhenj të Iranit dhe përshkruan veprat e tyre heroike së bashku me çlirimin, burrërinë, guximin dhe fetarizmin. Sot është 25 orë dyveshje sipas kalendarit diellor në kalendarin e Republikës Islamike të Iranit, që është dita e ruajtjes së gjuhës persiane dhe përkujtimit dietarit Abul Qasem Ferdusi, poeti epik dhe i madh iranian. Varri dietarit Abul Qasem Ferdusi ndodhet në Tus dhe në mesin e atraksioneve të ndryshme të Mashhadit. Vizita e tij është me interes për çdo turist iranian dhe të huaj. Martirizohen 7 antar të një familje në sulmet erore izraelite në Gaza. Në një krim të ri, regjimi i fëmijëvrasës sionist kreu një sulm erore në një shtëpi në Gaza perëndimore, duke vrarë 7 antar të një familje, përfshirë 5 fëmijë dhe 2 gra. Sipas agjencisë lajme Safa, këtë të shtunë në mëngjes, avion luftarak sionist bombarduan shtëpinë e një civile të quajtur Abu Hatub Hutab në kampin e refugjatëve shtatit, duke vrarë 7 antarë të familjes. Burimi palestinezi gjithashtu raportuan se anijet e ushtrisë izraelite sulmuan portin e Gazës. Tensionet në kufirin në Gazën me Palestinë e pushtuar janë rritur ditët e fundit me sulme me raketa dhe nga forcat e rezistencës, nga një anë dhe sulme terore dhe sulme të artilerisë nga regjimi pushtues nga anë tjetër. Sipas statistikave të fundit nga Ministria e Shëndetësisë në Gaza, 126 persona, përfshirë 31 fëmijë dhe 20 gra, janë martirizuar dhe 900 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite në Gaza. Ministria e Shëndetësisë, autoritetet autonom palestinez njoftën pranë se të paktën 9 palestinez ishin vrarë dhe 474 janë plagosur në sulmet izraelite ndaj protestuesve palestinez në Bregun Perëndimor pas lutjeve të së premtes. Kocë i pushtuar dhe disa qytete të tjera palestineze kam përjetuar përplasje midis milicive sioniste dhe domosdoshmëse dhe besimtarë palestinezë që nga muaj i shenjtë i Ramazanit. Këto përleshje janë intensifikuar që nga e hëna pas përfundimit të afatit që rezistenca kishte dhënë Tel Aviv për të dhënë fund agresionit të regjimit sionist në Kocë dhe Xhamin Al-Aqsa. Hamas e vendos kushte për armëpushim. Khaled Mashal, kreu i biros politike televizis së rezistencë islamike jashtë Palestinës, ka parashtruar kushtet e kësaj organizate për armëpushim me regjimin sionist. Khaled Mashal i tha rritjes të lajmeve të RT se kërkesat e Hamasit në këtë drejtim përfshin tërheqjen e sionistëve nga Xhamia Al-Aqsa dhe lejen për hyrjen e lirë të palestinezëve në të, ndërprerjen e dëbimit të palestinezëve nga lagjer Sheikh Jarrah në Kocë, lirimin e të arrestuarit të fundit dhe ndërprerje e sulme në rripin e Gazës. Ai theksoi se rezistenca kishte palëmur izraelitë për disa ditë për të ndaluar krimet e tyre në Kocë. Mashal vazhdoi se lëvizja Hamas u kishte dhënë ndërmjetësuese se në radhë të parë ishte nevojshme të ndalohej agresioni. Ai theksoi se rezistenca po i afrohet qëllimit të saj për çlirimin dhe kthimin e palestinezëve dhe shpëtimin e Kocit. Mashal tha, qeveritë arabe dhe islame duhet ta dinë se ky është një moment historik dinjitetit të cili varet nga fitore e Kocit dhe Palestinës dhe çlirimi i Gazës dhe i të gjithë tokës së Palestinës. Koci pushtuar dhe disa qytete të tjera palestineze kanë qenë arena për plasje midis milicive sioniste, demonstruese dhe besimtarë palestinezë që nga muaji i shenjtë i Ramazanit dhe janë intensifikuar që nga hëna pas përfundimit të afatit të rezistencës ndaj Tel Avivit për të dhënë fund agresionit të regjimit sionist në Kocë dhe Xhamin Aleksan. Sipas Ministrisë Palestineze të Shëndetësisë në rrimin e Gazës, 122 persona, përfshirë 31 fëmijë dhe 20 gra janë martizuar dhe më shumë se 900 të tjerë janë plagosur që nga e hëna kaluar si rezultat i sulmeve të regjimit sionist në rrimin e Gazës. Lufta në Kocë pasoi edhe saj për regjimin sionist kanë kaluar disa ditë nga fillimi i luftës izraelite dhe rezistencës palestinezë të njohur si lufta Seiful Kocë. Miqëse Izraeli ka përsëritur në drejtim të numrit të viktimëve njerëzore dhe shkatërrime urbane, kjo luftë është një thirrje zgjuese për regjimin për shkak të pasojave të tij të shumta për regjimin sionist. Pika e parë e kësaj lufte është lëshimi masiv i raketave nga rripi i Gazës në territore të pushtuara. Ushtria izraelite thotë se më shumë se 1500 raketa u lëshuan nga rripi i Gazës në qytetet e pushtuara palestineze gjatë 3 ditëve të para të luftës. Abu Ubaida, një zëdhënës i brigadeve Zedin Kasem, tha se raketa me rrezet e shkurtër Ayash ishte lëshuar në raportin Ramon dhe shtoi se raketa kishte një distancë veprimi prej 250 km dhe një fuqi të lartë shkatërruese. Numri i raketave, rritja e rrezës së raketave si dhe njoftimi i grupit të rezistencës ata janë të gatshëm për një luftë të gjatë, që gjithë tregon rë eksistencën e rezervëve të armëve të tyre, bëhet në kohën kur Gaza është në rrethim që nga viti 2006. Kështu, grupet e rezistencës kanë përdorur rrethimin e imponuar si një mundësi për vetë mbështetje ushtarake dhe ky është një parlamim për regjimin sionist. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletini informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar festës së Fitr Bajramit. Qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë festë të bukur.
Alhamdulillah, alhamdulillah, subhanallah, Allah Allah, alhamdulillah, wa shukru lillah, ala ma hadana.
Speciale për festën e Fitr Bajramit. Rrezet e diellit lajmërojnë ardhjën e një dite që përgatit zemrat për faljen e namazit të madh të festës së Fitr Bajramit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wa Allahu Akbar, Allahu Akbar wa Allahu Hamd, Allahu Akbar, Allahu udhëzuesi ynë.
وَلِلَّهِ الْحَمْدُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ
ky është zëri i ardhjes së festës së Fitr Bajramit. Pas 30 ditë agjërim, besimtarët përgatiten për festën e bindjes dhe të robërisë. Rrezet e para të bukura të diellit premtojnë agimin e ditës dhe përgatisin zemrat e hetura për të mbajtur lutjen e lavdishme të Fitr Bajramit. Është mëngjes dhe pasioni i lëvizjes për të shkuar në faljen e namazit shtohet. Gjithkush lëviz ngadalë në qendrat e faljes së namazit. Fytyrat rifreskohen dhe rigjallërohen. Duket sikur një fest, kushdo kusht do të fitojë një çmim dhe do të përcjellë zërin e tauhidit në zemrën e botës. Profeti i nderuar ka thënë: "Festën tuaj zbukurojeni me thirrje të Allahut. Festat tuaja të Fitr dhe Kurban Bajramit zbukurojeni me thirrjet La ilaha illallah wa Allahu akbar wa alhamdulillah wa subhanallah." Profeti i mëshirës dhe dashamirësisë vepronte po kështu. Në ditën e festës, ai dilte nga shtëpia dhe derisa arrinte në vendin e faljes së namazit, me zë të lartë thëriste La ilaha illallah dhe Allahu akbar. Ai këto fjali përsëriste dhe gjatë hutbes dhe pas faljes së namazit. Hazreti Reza alayhis salam, lidhur me falënderimet e shumta dërguar Zotit në ditën e Fitr Bajramit, ka thënë: "Falënderimi dhe vlerësimi i Zotit të Madhërisëm është një lloj falënderimi për udhëzimet dhe mirësitë e shumta që Zoti i ka dhënë kësaj bote." Agjërues, gëzuar festën e Fitr Bajramit. Dita e festës së Fitr Bajramit është mbushur me ngjyra dhe aromë hyjnore. Festa e Fitr Bajramit është dita e çeljes së sythave të besimit në zemrat dhe shpirtrat e njerëzve. Sa më të shumta të jenë veprimet bamirëse, besimi dhe mëshira tek njeriu, ai në ditën e festës së Fitr Bajramit ndihet akoma më afër me Zotin dhe ndjen akoma më shumë erën dhe aromën e festës. Kjo festë është gostia e ngritur nga Zoti për ata besimtarë që për një muaj kanë pastruar zemrat e tyre nga papastërtia. Ata që kanë hequr papastërtin nga trupi i tyre dhe kanë arritur shpirtin e pastër dhe me besim, janë ringjallur përsëri.
عن بالرضا من إمام وسلطان
إمام وسلطان
والجواد محمد شمس نور وعرفان
شمس نور وعرفان
والرضا عن بالرضا من إمام وسلطان
من إمام وسلطان
والجواد محمد شمس نور وعرفان
شمس نور وعرفان
وعلي الهادي له في ذر الحق برهان
في ذر الحق برهان
بالعسكر من قلوب وأذهان
قلوب وأذهان
المهدي سندنا
سندنا سندنا
يتحقق وعدنا
وعدنا وعدنا
Agjërues, gëzuar festën. Festa e Fitr Bajramit është një prej festave më të mëdha që organizohet nga muslimanët në të gjitha vendet islamike. Kjo fest organizohet me tradita të veçanta në çdo vend pas një muaji agjërim. Muslimanët e vendeve islamike festën e Fitr Bajramit e quajnë festën e ringjalljes dhe për këtë gjejnë pretekst për të pastruar shtëpitë, për të pastruar veten dhe për pjesëtarët e familjes blejnë rroba të reja. Kjo traditë në Iran më shumë bëhet në fillim të pranverës. Megjithatë, festa e Fitr Bajramit për iranianët gjithashtu është një nga festat më të mëdha, e cila konsiderohet festë e ringjalljes së shpirtit. Shtëpitë e muslimanëve në këtë ditë janë të mbushura me aromën e këndshme hyjnore. Traditat sociale në këtë ditë ata e kthejnë në një festë të madhe dhe gjithëpërfshirëse. Mirpo, në çdo vend festa festohet me tradita të veçanta. Em Khalil është një grua nga Emiratet e Bashkuara Arabe që ashtu si femrat e tjera prej më së një jave ka nisur punën për pastrimin e shtëpisë. Vajzat dhe gratë zbukurojnë duart dhe krahët e tyre, ndërsa burrat dhe bashkëshortët blejnë dhe veshin rroba të reja. Em Khalil, sapo ka fejuar vajzën e saj dhe ka rënë dakord me familjen e dhëndrit që kostumin dhe fustanin e dasmës ta blejnë në ditën e festës së Fitr Bajramit. Ajo për fest ka shpërndarë ëmbëlsira tradicionale të quajtura lagiman dhe belalit. Agjërues, gëzuar festën e Fitr Bajramit. Rrugët e Kairos në ditën e festës së Fitr Bajramit duken më të bukura se kurdo herë tjetër. qendrat tregtare dhe tregjet e rrobave janë të mbushur me njerëz që blejnë rroba të reja. Me rastin e festës së Fitr Bajramit dëgjohet edhe muzikë fetare dhe nga altoparlantët e xhamive dëgjohet zëri Allahu Akbar, me qëllim që njerëzit të përgatiten për të marrë pjesë në namazin e festës së Fitr Bajramit, që kryesisht organizohet në sheshet e mëdha të xhamive. Në çdo rrugë ndihet era e plakjes së bukës, kekut dhe ëmbëlsirave tradicionale.
Subhanallahi al-azim wa bihamdi. Subhanallahi al-azim wa bihamdi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Ali
Muslimanët në Indi dhe Pakistan, Malajzi dhe Indonezi, dhe ashtu si në vendet e tjera muslimane, fillojnë ditën e Bajramit me lutjet e Fitr Bajramit. Prania e tyre kolektive dhe e bukur, e cila qëndron në veshjet shumë gjyrshe, në radhët e namazeve të Fitr Bajramit, të kujtojnë një ylber. Ata pastaj shkojnë për të vizituar të mëdhenjtë të familjes. Familjarët u japin dhurata fëmijëve të tyre dhe bashkëshortëve të tyre. Shumë prej tyre shkojnë në varrezat e të dashurve duke vendosur kurora me lule, të cilët nuk kanë qenë në këtë Ramazan dhe luten për ta. Ndërkohë, muslimanët e Jemenit, Bahreinit, Palestinës, Siris dhe nga vendet të tjera festojnë festën e Fitr Bajramit midis gjakut, rezistencës dhe vdekjes, por nënat vazhdojnë të gatuajnë në shtëpitë e tyre. Refugjatët shkojnë në varret e dëshmorëve të tyre dhe ata lexojnë Kur'anin për ta. Një nga antarët e shtëpisë u jep fëmijëve një dhuratë të lirë për t'u dhënë fëmijëve pak buzëqeshje, por ajo që ndriçon syt e tyre dhe ruan gjendjen e tyre rezistente është shpresa në përmbushjen e premtimit hyjnor se vazhdimisht e drejta do të mbizotërojë kundrejt padrejtësisë. Lutja e namazit të mëngjesit të Fitr Bajramit është një ritual i përbashkët për të gjitha kombet muslimane, që është një shenjë e fillimit të kësaj feste të madhe. Shkëlqimi dhe madhështia e lutjeve të festës së besimtarve habit te mase armiqtë e Islamit për unitetin dhe bashkimin e muslimanëve. Lutjet e Fitr Bajramit ishin të detyrueshme në vitin e parë të Hijretit dhe muslimanët ndoqën lutjet gjatë kohës së profetit sallallahu alaihi ve sellem. Kjo lutje mbeti një traditë për muslimanët pas vdekjes së profetit. Predikimi pas lutjes së Fitr Bajramit dhe dëgjimi i saj është gjithashtu një traditë. Namazi i Fitr Bajramit mbahet në dy rakate. Në rakatin e parë, pas leximit të Hamadit dhe sures, duhen thënë 5 falënderime Allahu Ekber, dhe pas secilit falënderim duhet thënë një lutje. Në rekatin e dytë, ka 4 lutje që duhen lexuar pas çdo falënderimi me këtë përmbajtje.
Allahumma ahla al-kibriyae wal-azama wa ahla al-jude wal-jabarut wa ahla al-afwi wal-rahma wa ahla al-taqwa wal-maghfira as'aluka بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم إني أسألك خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون.
O Zot, i denj për madhështinë dhe vlerësimin, dhe i denj për falje dhe fuqi, ti je që je i mëshirshëm dhe meriton devotshmëri dhe lutje. Unë nga ti kërkoj që të drejtën e kësaj dite, që ti e vendose për muslimanët e festës dhe ke rezervuar për Muhammedin sallallahu alejhi ve sellem. Dhe unë po ju kërkoj që të përshëndesni Muhammedin dhe familjen e tij dhe të më sillni çdo të mirë që thatë për Muhammedin, paqja qoftë me të dhe familjen e Muhamedit, dhe të më çlironi nga çdo e keqe, ashtu si çliruan Muhamedin sallallahu alejhi ve sellem dhe familjen e tij. Paqja qoftë mbi ju Muhammed, paqja qoftë me të dhe të gjithë familjen e tij. O Zoti im, unë të kërkoj më të mirën, ashtu si ata besimtar që kanë kërkuar prej teje, dhe strehohem tek ti, ashtu si të tjerët kërkojnë strehë tek ti.
Subhanallahil azimi wa bihamdi. Subhanallahil azimi wa bihamdi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Al-Aliyyil azim.
Lutja e festës së Fitr Bajramit zbulon të gjithë bashkësinë muslimane. Fillimi i lutjes i referohet faktit se Zoti Plotfuqishëm e bëri festën e Fitr Bajramit për umetin e Islamit dhe për profetin e madh që të sjell dinjitet për kombin musliman dhe atë ta ngrenë një shkallë më të lartë drejt përsosmërisë shpirtërore dhe materiale dhe lavdis në këtë botë dhe botën tjetër. Ajetullah Khamenei, në predikimet e namazit, i cili kryesisht i referohet çështjes së ditës muslimane, thot: nga kjo rezervë, muslimanët duhet të përdorin dy gjëra, së pari, unitetin dhe afërsinë e muslimanëve, dhe së dyti, vëmendjen ndaj çështjeve shpirtërore në botën muslimane. Në botën islame, si faktori evolues dhe ai përparues janë dëmtuar. Sot uniteti muslimanve është dëmtuar duke krijuar një nacionalizëm fetar, sektar, racial, etnik dhe kombe të ndryshme dhe slogane përçarse. Mbi të gjitha, sloganet e tyre duhet të vendoset slogani i unitetit dhe integritetit të umetit islam. Pika e dytë është spiritualiteti. Sot slogani musliman duhet të kthehet në spiritualitetin e islamit, të vërtetën e islamit dhe të parisë së fesë. Lutja, festës së Fitr Bajramit, është nga njëra anë një pjesë e bekimit hyjnor gjatë muajit të Ramazanit dhe nga ana tjetër është një lindje re e bekuar. Ajo është dita ku i kërkohet Perëndis që të na çojë në atë parajsë ku janë dërguar të përzgjedhurit hyjnor dhe të na mbajë jashtë ferrit dhe moralit të papërshtatshëm, pikërisht ashtu siç ka mbrojtur të mëdhenjtë të përzgjedhur hyjnor. Vërtet, ajo që muslimanët dëshirojnë me pastërti dhe dashuri është kënaqësia e Zotit, afrimit tek ai dhe suksesi i veprimeve për Perëndin dhe suksesi i adhurimit hyjnor. Ata që kërkojnë strehim tek Perëndia mendojnë për bindjen dhe zbatimin e të gjitha urdhrave të Zotit. Në ditën e festës së Fitr Bajramit, komuniteti masiv i njerëzve, njohja me pamjet miqësore dhe dashamirësve të njëri tjetrit dhe rinovimi i ditës, i kohës dhe i mënyrave të jetës, atë ditë e bëjnë një ditë të paharrueshme. Edhe një herë, ju urojmë për festën e Fitr Bajramit. Rasulullah Muhammadur Rasulullah Aliyun Waliyullah Aliyun Waliyullah Aliyun Waliyullah Aliyun Waliyullah
سبحان الله سبحان الله.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një cikël programesh kushtuar muajit të bekuar të Ramazanit. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi mirësitë e këtij muaji të madhëruar.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Palestina.
Allahu ya Allah.
Ya Allah.
Në këtë program ne do të flasim mbi zakonet palestineze gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit. Qëndroni me ne në vim.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hanan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya Burhan.
Palestina është një vend i njohur si toka e shenjtë. Popullsia e Palestinës është rreth 8 milion banor. Palestina dhe Kodsi, si vendi i profetëve, vendi i shfaqjes dhe përhapjes së feve hyjnore dhe kibla e parë e muslimanëve, kanë qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes së kombeve të botës. Toka e Palestinës është pika lidhëse e civilizimeve. Muslimanët në territoret e okupuara palestineze kanë zakonet e tyre për muajin e shenjtë të Ramazanit, madje as pushtimi sionist nuk i ka bërë ata të braktisin traditat e tyre të Ramazanit. Ata përballen me sfida të panumërta gjatë gjithë kohërave të vitit, veçanërisht gjatë Ramazanit, dhe ata duhet të merren me to. Unë jam Ahmedi, luftëtar i ri musliman palestinez. Atmosfera e Ramazanit në vendin tim është e ndryshme nga vendet e tjera. Nëse doni të dini për zakonet e vendit tim, së pari duhet të them se toka e vendit tim për vite dhe dekada përjeton mizorin dhe krimin e sionistëve. Por pavarësisht nga dhuna e vazhdueshme dhe prania në rritje e regjimit sionist në Palestinë, ne palestinezët, burra dhe gra, fëmijë dhe adoleshent, gjatë Ramazanit zbukurojmë rrugët tona me flamuj dhe drita shumë gjyrëshe, duke krijuar një atmosferë të lumtur. Ne i fillojmë këto festime përpara mbërritjes së muajit të shenjtë, veçanërisht kur shohim hënën. Nga fillimi i agjërimit, palestinezët fillojnë lutje dhe adhurime speciale të Ramazanit në xhami. Fëmijët mbajnë fenerë të llojeve të ndryshme, shkojnë në rrugë dhe gëzohen në lagje. Edhe pse temperaturat e nxehta e kanë bërë agjërimin të vështirë në disa vite, miliona musliman palestinez përpiqen të durojnë edhe diskriminimin sistematik të sionistëve në territoret e tyre të pushtuara. Gjatë Ramazanit, ne muslimanët palestinezi kushtojmë kohë lutjes, si në shtëpi ashtu edhe në xhami. Fatkeqësisht, ne duhet të marrim leje nga regjimi sionist në mënyrë që të mund të shkojmë në qytetin e vjetër të Kodsit dhe të lutemi në xhamin Al-Aqsa. Xhamia Al-Aqsa është kibla e parë muslimanëve dhe ne jemi të privuar nga hyrja lirisht në këtë vend të shenjtë. Ky është një trishtim i madh, si për ne ashtu edhe për të gjithë muslimanat e botës. Ne duhet të qëndrojmë në radh për orë të tëra që inspektimet sioniste të na lejojnë të ushtrojmë të drejtën e besimit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Palestinezët besojnë se Ramazani është si një lule e rrallë që çel një herë në vit dhe zhduket për një vit tjetër sapo aroma fillon. Dhe për këtë arsye ata duhet të jenë mirënjohës për Ramazanin. Kjo është arsyeja pse mënyra e jetesës së njerëzve në Palestinë ndryshon gjatë këtij muaji. Ditët e punës shkurtohen dhe punonjësit kalojnë shumë orë në ditë duke pushuar. Disa i zbukurojnë shtëpitë e tyre me gjysmë hëna. Rrugët zbukurohen me yje dhe fener dhe ka shumë drita shumë gjyrëshe. Në qytetin e Gazës fëmijët ndezin fener shumë gjyrësh dhe marrin lotra dhe dhurata nga prindrit e tyre për të festuar Ramazanin. Por tani varfëria është kaq e përhapur saqë familjet nuk janë në gjendje ta bëjnë këtë. Tradicionalisht familjet palestineze japin lëmosh dhe bamirësi për ata që janë në nevojë gjatë muajit të Ramazanit. Por tani shumë njerëz nuk mund të sigurojnë nevojat as për veten e tyre. Por ne qëndrojmë të gjallë dhe me shpresë, dhe këtë ndjenjë shpresëje ja detyrojmë muajit të Ramazanit, i cili shfaqet në situatën e dëshpëruar të Palestinës dhe bëhet i gjallë natën. Në mbrëmje, në muzg dhe iftar, rrugët janë të mbushura me dyqanet e hapura deri në mesnat. Njerëzit për një moment harrojnë mangësinë e pushtimit sionist, por nuk kalon shumë dhe ndokush prej nesh përballet me një realitet të ligë. Dhe pas kalimit të një koloni sionist ose të një pike kontrolli ose të një muri sionist, në Agim, Sahar, ne nuk e humbasim bekimin e saharistit. Saharisti është dikush që ecën në rrugët e qyteteve dhe të fshatrave palestineze dhe i zgjon muslimanët për mëngjes, duke i rënë daules dhe duke kënduar këngë të veçanta të Ramazanit. Dëgjohen ende tingujt e dauleve dhe këngëve të Agimit që zgjojnë njerëzit për mëngjes dhe për të kaluar Saharin tingujt që thon. Zgjohu, është Sahar. Ka ardhur koha e Saharit. Të shtunat me topa gjatë iftarit të Ramazanit kanë qenë një praktikë e zakonshme në Palestinë. Banorët e Kocit kanë dëgjuar qitje me topa gjatë Ramazanit për qindra vjet, deri në pikën që ajo u bë trashëgimnie e qytetit. Në Kocs, disa topa janë të vendosura në varrezat islame Mujahedin në zonën e portës Al-Sahira, në rrugën Salahuddin, në qendër të qytetit. Qytetet e tilla si Kalkilia përdorin iftarin zamur në xhami. Iftari zamur është një sirena gjërimi që duke dëgjuar sirenën, besimtarët informohen për kohën e perëndimit të diellit për të prishur agjërimin e tyre. Nga zakonet më të bukura të popullit palestinez është iftari familjar. Aty ku fëmijët dhe gjyshrit mblidhen për të përgatitur një vakt të shpejtë të agjërimit, shumica e familjeve palestineze janë me të ardhurat të ulta, por të shumë në numër. Sidoqoftë, gratë e tyre gjithmonë arrinë të përgatisin ushqime të shijshme dhe të llojeve të ndryshme, që mbushin tryezën e iftarit. Qytetin Nablus në Bregun Perëndimor, me një popullsi për 135.000 palestinez, është një nga qytetet më të rëndësishme palestineze. Muslimanët që jetojnë në këtë qytet, si të gjithë bashkëdhetarët e tyre, këto ditë përjetojnë atmosferën e Ramazanit. Të gjithë llojet e arrave, turshive, ëmbëlsirave dhe sanduiçeve felfel. Qytetin Nablus nuk e gjejnë në shembull në asnjë vend tjetër. Palestinezët, veçanërisht ata në Gaza në të kaluarën, kur rajoni ishte më i sigurt, festoni netët e muajit të shenjtë të Ramazanit dhe i kalonin ato me ëmbëlsira, me ndezjen e fenerve, fishekzjarreve dhe duke vizituar miqtë dhe të afërmit. Por sot në rripin e Gazës, palestinezët po vuajnë nga ndërprerjet e vazhdueshme të energjisë, Për këtë arsye ata prirën të kalojnë natën buzdetit gjatë iftarit. Gjatë Ramazanit bujaria dhe vullneti i mirë, marrëdhëniet shoqërore po përmirësohen dhe njerëzit janë më të etur për të ndihmuar njëri tjetrin se kur më parë. Palestinezët gjatë muajit të Ramazanit gjithashtu ftojnë njëri tjetrin të bashkohen me të afërmit dhe miqtë e tyre për iftar. Ata ndajnë ushqime dhe ëmbëlsira si shenjë bashkëpunimi, dashurie dhe bamirësie. Ne palestinezët e fillojmë iftarin me hurma, një zakon që është i zakonshëm në mesjen e të gjithë arabëve. Pastaj ham një tas me supë, me thjerza ose supë me grur të thyrë dhe pastaj ham gjellën kryesore, e cila zakonisht përbëhet nga orizi dhe mishi. Sidoqoftë, edhe pas një vakti të gjatë, gjithmonë ka vend për ëmbëlsirat. Ramazani është i njohur për ne për ëmbëlsirat e tij, veçanërisht kadaifin. Kjo ëmbëlsirë si petulla është e mbushur me arra dhe kanell. Kadaifi gatuhet dhe shërbehet vetëm gjatë Ramazanit, kështu që është e zakonshme për familjet muslimane dhe të krishtera që të shijojnë atë pothuajse gjatë gjithë muajit të Ramazanit. Por ajo që na bën të ndryshëm nga pjesa tjetër e botës është buka jon palestineze. Era e bukës sonë të ngrohtë dhe të këndshme dhe ëmbëlsira speciale gjatë iftarit nuk mund të krahasohen me askënd tjetër. Palestinezët kanë shumë ushqimet gjatë Ramazanit dhe lloje të caktuara të tij preferohen në disa zona më shumë se sa të tjerat. Në Gaza zakonisht hahen samagie dhe maftul. Në Bregun Perëndimor palestinezët preferojnë mustahanin dhe masnufunin. Ëmbëlsirat të tjera kryesore që përfshin harisa dhe babusa dhe ëmbëlsirat kanafe janë bërë një simbol i qytetit të Nablusit. Për pije, palestinezët preferojnë pije të veçanta të tilla si herab, uj karbohidratesh, Kamar el-Din, lën kajsie të fat, uj ëmbël bian dhe çaj kuq ose çaj i thartë, të cilat i kanë dhënë bereqet tryezave të iftarit të agjëruesve palestinez. Fatkeqësisht të gjithë këto ëmbëlsira nuk mund ta ëmbëlsojnë qiellin ton. Ajo që është e këndshme është ëmbëlsira e lirisë. Ne po kalojmë periudha të vështira deri në kohën kur me qindra palestinezë në Gaza përballen me kushte të vështira dhe pengesa të rënda kur hyn në zona të tjera. Ne dëshirojmë që me orë të gjata dhe shumë ditë të jemi në gjendje të ham iftarin me familjen tonë. Mirpo për shkak të masave të rrepta të sigurisë ende nuk është arritur ajo që ne të shkojmë në shtëpit tona dhe iftarin të ham së bashku me familje tona. Dita botërore e kocit është një rast global që është mbajtur të premten e fundit të Ramazanit, një vit pas fitores e revolucionit islamik në mbështetje të Palestinës. Imam Khomeini, rahmatullahi alej, në një mesazh drejtuar muslimanëve të Iranit dhe botës më 13 Ramazan 1399 Hijri, e quajti të premten e fundit të Ramazanit, ditën e kocit, dhe u bëri thirrje muslimanëve të botës dhe shteteve islamike të bashkojnë duart për të prerë dorën e qeverisë izraelite dhe mbështetësve të saj. Ai për ditën e kocit tha: "Dita e kocit nuk është vetëm dita e Palestinës, por është dita e Islamit. Është dita e pushtetit Islam. Është një ditë kur flamuri i Republikës Islamike duhet të ngrihet në të gjithë vendet. Është një ditë për t'ua bërë të qartë superfuqive se ata nuk mund të përparojnë dhe në territoret islame. Unë e konsideroj ditën e kocit si ditën e islamit dhe ditën e profetit të shenjtë, dhe ajo është një ditë kur ne duhet të pajisemi me të gjithë forcat tona. Prandaj çdo vit në Iran dhe në shumë vende islamike si Turqia, Indonezia, Bahreini, Libani dhe Pakistani dhe madje edhe disa vende jo islamike, si Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar, organizojnë demonstrata në disa qendra islamike, me praninë e një grupi të madh muslimanësh dhe jo muslimanësh. Në këto rrethana, palestinezët dëshirojnë të jenë në gjendje të kalojnë një muaj të Ramazanit pa pushim, pa plaçkitjen e tyre nga Izraeli dhe pa masa të forta sigurie. Ne populli palestinez festojmë Fitr Bajramin pavarësisht nga të gjithë pushtimet dhe nënat në shtëpi pjekin ëmbëlsira. Në ditën e Fitr Bajramit ne shkojmë tek varret e të vdekurve dhe dëshmorëve tan dhe lexojmë Kur'anin për ta. Fitr Bajrami në Palestinë është një festë gjashtëditore. Momenti më i ëmbël për ne është lutja e festës së Fitr Bajramit në oborrin e xhamisë Al-Aqsa. Palestina është shtëpia jonë dhe xhamia Al-Aqsa është drita e kësaj shtëpie. Kuroj që së shpejti të rrethohemi rreth kësaj xhamie dhe të festojmë Fitr Bajramin lirisht në tokën tonë.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.